Uvaženi slušalci Vaseljenskog radija, ovoga jutra pričamo o temama koje se vežu za porodične odnose, o vrijednostima koje generalno čine temelj i našeg društva, ali i unutrašnjim borbama koje svako od nas vodi. Danas je sa nama naša divna sagovornica, gospođa Jelena Vukićević. Ona kroz pravoslavne vrijednosti pomaže ljudima da pronađu svoj mir, da pronađu snagu i da se suoče sa izazovima i problemima kojima se nalaze. Kroz razgovor otkrićemo kako da prepoznamo terete koji nas opterećuju, kako da ih savladamo, kako ona pomaže ljudima i najvažnije kako sebi da pomognemo u trenucima kada nam je to najpotrebnije. Pored toga, naravno, i razgovarat ćemo sa aktivnostima gospođe Jelene Vukićević. Ona je otvorila i fondaciju pod nazivom Prepodobna Mati Paraskeva, ali je i pokretač projekta Centra za očuvanje zdrave porodice i dobro poznate stranice Pojedinac i društvo. Ona je posvećena promociji punoće pravoslavlja, a sigurna sam da mnogi od vas su i upoznati sa ovom stranicom i njenim radom. Gospođa Jelena, pomaže Bog i dobrodošli u naš studio.
Bog vam pomogao, hvala vam Nataša. Prije svega želim da pozdravim slušaoce Radio Svetigora i još jedan put vam se zahvaljujem što ste mi pružili mogućnost da predstavim Fondaciju Prepodobna Mati Paraskeva, projekat Centar za očuvanje zdrave porodice i jedan, ja bih rekla, bogugodni model po kojem radim, mjera moje duše i ujedno da razgovaramo o temama sa kojima se suočava savremena porodica, odnosno pojedinac, porodica i društvo. Hvala vam još jedan put. Ukoliko mi dozvolite, Nataša, ja bih ovo današnje obraćanje počela sa prvom poslanicom svetog apostola Pavla Korinćanima, glava 13, himna ljubavi. Ako jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimbal koje zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorne, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se, ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko, jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, a od njih troje najveća je ljubav. Eto, Nataša, mi smo prije svega u znaku ljubavi započeli rad Fondacije Prepodobna Mati Paraskeva i ukoliko mi dozvolite, ja bih još jedan citat podijelila sa vama i slušaocima vaše emisije, a sigurna sam da će biti na korist dušama naših slušaoca. Shvatit ćemo zajednički. Bog je ljubav. Bog te voli čak i kad postaješ bludni sin. I tada nemaš vrednost u njegovim očima zato što si dobar ili loš, već zato što si delo njegove ljubavi, što si delo njegovih ruku. Imaš vrednost, ideš putem, na kojem se boriš i vojuješ i Bog ti ne sudi zato što zna da je ono što si danas samo trenutak, izvesna etapa u tvom životu, a možda i iskušenje koje ćeš da savladaš i zna da pokušavaš da se popraviš. I popravit ćeš se, ne uspevati, ali te Bog svejedno voli. Ti si poput slikarskog platna koje Hristos gleda i vidi kako se trudiš da sarađuješ s njegovom blagodaću, da uzmeš njegovu kičicu i da slikaš njegov lik u svom srcu, lik Boži, lik Hristove ljubavi, ali ne možeš, činiš greške, ovde napraviš mrlju na platnu, onda brišeš ono što si zamazao, ovde sve preokrećeš na glavačke, znam da si danas pogrešio, ali znam da je tvoje platno još uvijek u procesu stvaranja i ne donosim nikakve zaključke o tebi. Poštujem te. Ne poredim te ni sa kim, kaže Bog. Ne podsjećam te na to da imam svece, anđele, arhanđele, da je pored mene Bogorodica koja ima izvanrednu dušu i predivno srce. Ne prekorevam te, ne govorim, a zašto si ti ovakav ili onakav? Ne, Bog to ne govori. On nas ne poredi. On voli svakog od nas. Arhimandrit Andrej Konanos.
Odnedavno oformili ste Fondaciju Prepodobna Mati Paraskeva. Da li možete da nas upoznate sa aktivnostima vaše fondacije, sa njenim planovima i ciljevima?
Naravno. U duhu vjere, nade i ljubavi, a znamo da su to ključne hrišćanske vrline, a sa srcem ispunjenim blagodarnošću, imamo mogućnost da vam predstavimo početak rada fondacije Prepodobna Mati Paraskeva. Ova fondacija, draga braćo i sestre, nije samo organizacija, ona je zavjet. Pokrenuti smo ljubavlju i podvižničkim duhom Prepodobne Mati Paraskeve, zaštitnice svih koji traže utjehu i pomoć. Naša misija je da pomognemo pojedincu, porodici i društvu kroz djela dobrotoljublja. Promišlju Božjom, duboko u mom srcu, rodila se ideja da svoje vrijeme posvetim djelima koja nadahnjuju, pomažu i povezuju. Naša fondacija ima svoj dragocjeni tim, a koji čine članovi upravnog odbora, među njima su i naši sveštenoslužitelji, pastiri, naši učitelji i naš najmlađi član Ksenija Bugarin. Ksenija će biti odgovorna za programe koje će biti posvećeni djeci. Ksenija ima samo 8 godina. Što se tiče ciljeva fondacije, jedan od ključnih ciljeva fondacije Prepodobna Mati Paraskeva je promocija punoće pravoslavlja, a u duhu ljubavi, mira i zajedništva. Također, naš fokus ćemo svo vrijeme onako uporno držati na promociji hrišćanskih i porodičnih vrijednosti, a sa druge strane pružat ćemo punu podršku programima i projektima edukativnog karaktera sa ciljem da pomognemo široj zajednici. Dakle, u okviru fondacije planiramo da oformimo edukativni centar koji će se baviti svim temama od značaja za svakog pojedinca. Kad kažem svakog, mislim na čovjeka i njegov razvojni put, na porodicu i mislim također i na institucije sistema. Sa druge strane, fokusirat ćemo se i na izgradnju infrastrukture za podršku pojedincima, porodicama i na duhovnom, kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu. Također, Nataša, planiramo i podršku uvođenju sistematskog i kontinuiranog poboljšanja kvalitete i bezbjednosti u zdravstvu i humanitarne aktivnosti. U narednim mjesecima, također, Nataša, htjela bih da naglasim da će naš tim raditi pažljivo zaista na strategiji i na osmišljavanju dugoročnih ciljeva kad je u pitanju rad naše fondacije. Ono Ono što je od primarne važnosti je glas našeg naroda i pažljivo ćemo osluškivati potrebe pojedinca, porodice, društva, a sa ciljem da svaki naš korak bude na opštu dobrobit. Ovim putem, Nataša, prije nego što nastavim, naravno, izlaganje, predstavljanje svih projekata, akcija koje smo pokrenuli, pozivam sve pratioce stranice koji su u mogućnosti da nas podrže, da, a pogotovo potencijalne donatore, prijatelje fondacije, da se pridruže našem timu, da budu dio ove porodice koja će kroz svoje akcije, projekte i programe projaviti zaista mnoštvo dobrih dijela.
Gdje i na koji način možemo da pratimo vaš rad, da li kroz društvene mreže, da li nam možete taj dio približiti, kako možemo iz jednog pasivnog slušaoca da pređemo u aktivnog dobrotvora?
Naravno, 2 godine unazad pokrenula sam stranicu Pojedinac, porodica i društvo, a sa ciljem da predstavim svoj projekat Centar za očuvanje zdrave porodice, a to je projekat koji je zaista fokusiran na porodicu kao cjelinu. Dakle, na sve ono što je danas važno za jednu porodicu, od tema koje se tiču roditeljstva, partnerskih odnosa, ranog djetinjstva, odrastanje i također sa druge strane obrazovnog sistema, sve do onog momenta kad počnemo sa radom i postanemo dio tima. Tako da sam tu stranicu Pojedinac, porodica i društvo pokrenula prije 2 godine i u ovom trenutku, zahvaljujući ovom narodu, zahvaljujući pratiocima stranice, mi imamo oko 53.000 pratioca. Zašto? Baš zato što su se identifikovali sa vrijednostima stranice, a ključne vrijednosti stranice su mir, ljubav i zajedništvo. Tako da od projekta Centar za očuvanje zdrave porodice došli smo do momenta kada osnivamo fondaciju Prepodobna mati Paraskeva. Trenutno završavamo te, tako da kažemo, formalno pravne i najjednostavnije dijelove procedure koja prati osnivanje fondacije i uskoro ćemo imati svoje prostorije, zahvaljujući velikim dobrotvorima i donatorima, pravoslavcima koji su se u potpunosti identifikovali sa misijom, vizijom, vrijednostima ove fondacije, a također i projektom Centar za očuvanje zdrave porodice. Zašto? Zato, Nataša i dragi slušaoci, što ćemo se mi fokusirati na potrebe našeg naroda. Mi ćemo biti oni koji stavljamo sebe da služimo ovom narodu i cijela fondacija i svaka aktivnost zapravo je organizovana, usmjerena ka čovjeku.
Ako se neko osjeća da mu je potrebna vaša pomoć, na koji način može vas kontaktirati?
Može prije svega za sad ovaj sami početak rada, može me kontaktirati transparentno, su podijeljeni svi kontakti putem stranice Pojedinac, porodica, društvo. Dakle, moj kontakt telefon je 069 za naravno naše pratioce iz Crne Gore ili +382 prefiks, dakle 069 100 911 ili putem e-mail adrese verusa.centar@gmail.com i može također svaki pratilac da me kontaktira putem direkta, dakle Instagram stranice Pojedinac, porodice i društvo. Svakodnevno sam u kontaktu u prosjeku sa nekih makar od 100 do 200 pratilaca stranice koji su živo zainteresovani za fondaciju, za projekat i ono što je jako važno, Nataša, a što bih htjela da podijelim sa vama, mi smo prije nego što je zaživjela fondacija, zahvaljujući ovim sjajnim pratiocima stranice, organizovali preko 12 akcija i sve akcije su uspješno realizovane, a sve, ponavljam, zahvaljujući pratiocima, ljudima koji su osjetili ogromnu ljubav koja stoji iza ovog projekta i iza svih akcija.
Da li trenutno ima jedna akcija u toku koju realizujete?
Da, upravo smo priveli kraju jednu od akcija, a to je izrada kivota za mošti svetitelja u hramu Hristovog vaskrsenja ovdje u Podgorici. I kad kažem uspješno, zahvaljujući jednom od donatora koji je prepoznao također vrijednosti i prepoznao je značaj ove akcije i značaj ova izrade samog kivota za ovaj narod, htio je da ostavi trajni pečat u vremenu, odnosno u vječnosti, kako mi to znamo da kažemo. A ključna, Nataša, akcija, odnosno projekat sa kojim krećemo kad je u pitanju rad fondacije Prepodobna Mati Paraskeva je projekat izgradnje kuće porodici Todorović. To je jedna porodica koja živi trenutno u selu Bratonožići u blizini Podgorice. I ona je poprilično, tako da kažem, onako dirnula duboko u srce sve nas koji smo upoznati sa ovom pričom, i to je zapravo priča svih nas. Nataša, kada se bavite ovakvim aktivnostima, onda ujedno shvatite jednu istinu. Radoje Todorović, otac porodice, odnosno čovjek koji je glava, kako mi znamo da kažemo, kuće, doma, Todorović je do unazad samo 8 mjeseci bio potpuno zdrav čovjek, i onda odjednom život je napisao malo drugačiji scenario, a ko to zna zašto, možda baš na korist njegovoj duši. I od avgusta mjeseca Radoje kreće jednim novim životnim putem, sve se mijenja iz korijena, saznaje da ima karcinom i jedan jako ozbiljni oblik karcinoma. Radoje nije u prilici da radi, njegova supruga je bila već u 7. mjesecu trudnoće, sad se već i porodila, naša Sanja, i dobili smo jednu predivnu djevojčicu Milicu. Tako da nakon početka ove agonije Radoje je potražio i pomoć na različite adrese, putem različitih adresa, tako da kažem, je i pokušavao da dođe makar i do simbolične pomoći. Naši dobri ljudi, predstavnici ovog naroda, naše braće i sestre, pomogli su koliko su mogli, svaku u skladu sa svojim mogućnostima, da se Radoje operiše, da pođe do Beograda, da pođe na više kontrola. Također postoje i neke firme koje su dale i u skladu sa svojim mogućnostima donacije, i hvala im, zahvaljujem im se na pomoći. Međutim, ostaje onaj ključni dio, krov nad glavom, dom. Porodica se iz Podgorice preselila tu gdje su bili podstanari, ovdje u blizini crkve Momišićkih mučenika, na selo, u kuću koja je u potpunosti neuslovna, nemaju kupatilo, beba je rođena. I radimo na tome da porodici Todorović obezbijedimo za početak plac, a onda i da sagradimo kuću.
Na koji način možemo doprinijeti toj akciji?
Ovim putem pozivam sve zainteresovane pratioce stranice, izvinjavam se, Radio Svetigore, i sve zainteresovane donatore da se obrate na broj telefona 069 100 911, to je moj lični kontakt telefon, ili putem mail adrese veruša.centar@gmail.com, kako bih prije svega stupila u kontakt sa svim zainteresovanim potencijalnim donatorima, i naravno kako bi ih predstavila sve pojedinosti o značaju za ovaj projekat, jer ovaj projekat zahtijeva naravno i jednu obimnu dokumentaciju sa jedne strane, a sa druge strane pomoć od bilo kojeg pojedinca u bilo kojem iznosu je više nego dragocjena. Često puta naiđemo na komentar, a mene je sramota da uplatim eur, dva ili par eura, za nas je to bescijen blago. Tako da zaista da za nas je svaki čovjek koji uplati u skladu sa svojim mogućnostima iznos, bilo da je u pitanju, ponavljam, euro ili 1000 eura, sve je to izuzetno dragocjeno, jer neko izdaje izdvaja iz svog ličnog budžeta i unaprijed se zahvaljujem svim donatorima zato što će iz korijena da promijene život jedne porodice. I ja bih dodala, Nataša, ukoliko mi dozvolite, da ćemo naše aktivnosti podijeliti u tri kategorije. Sa jedne strane imat ćemo aktivnosti koji su fokusirani, a u duhu pravoslavlja, na obnovu i izgradnju duhovne baštine, aktivnosti koje su fokusirane na sve one projekte i programe humanitarnog karaktera i aktivnosti koje će zajedno sa institucijama sistema, ruku pod ruku, da u duhu proaktivaca i prije svega pokrenemo programe na korist cijelom društvu. Dakle, ono možda što smo odlagali, sve ono što nismo možda godinama rješavali, za čim vapi i pojedinac i porodice i ovo društvo, baš sad možda pod pokroviteljstvom naše prepodobne Mati Paraskeve, a u susret na ovom prazniku koji nam dolazi 27.1. mi ćemo zaista projaviti da kad imamo mnogo ljubavi i volje i čiste namjere, možemo sve. I ono što nas možda eto čini malo drugačijim u poređenju sa nekim drugim organizacijama, to je jedna naša čista namjera da budemo partneri institucijama sistema. Svi smo apolitični i tu smo da rješavamo sve ono što možda i same institucije sistema ne mogu, i da priteknemo u pomoć i da budemo negdje ravnopravni partneri u ovoj priči, ponavljam, a sa ciljem da služimo ovom narodu.
Oni koji biju bitke, vi ste tu da ih čujete, da ih saslušate, da pričate sa njima. Sa ljudima kojima je potrebna pomoć vi organizujete sesije. Da li nam možete približiti kako jedna sesija izgleda? Da li je ona vremenski ograničena?
Pa evo, za početak možda da odgovorim na pitanje i da približim teme na koje je fokusiran ovaj model rada Mjera moje duše. Često me ljudi pitaju i postavljaju mi pitanje zašto model rada Mjera moje duše. Zato što vas povezuje, dragi slušaoci, braćo i sestre, sa onim dijelovima sebe na koje ste možda zaboravili. Ukoliko se suočavate sa velikim životnim iskušenjima, ukoliko prolazite kroz sindrom sagorijevanja, ukoliko ste zaboravili ko ste, imate problem na nivou identiteta, imate osjećaj da ste u začaranom krugu, odlučili ste da unaprijedite kvalitet komunikacije u braku, osjećate da ste izdali sebe i naudili svojoj duši, napokon ste počeli da razmišljate o duhovnom nasljeđu, zaboravili ste na ključne životne vrijednosti, došlo je do zasićenja na sadašnjem radnom mjestu, prokrastinacija je vaše drugo ime, hoćete da se upoznate sa redosledom koraka koje morate preći na putu od reaktivca ka proaktivcu, zaglavili ste se u zoni komfora, oporavljate se od odnosa sa osobom koja ima narcisoidni poremećaj ličnosti, duboko ste nesrećni u sadašnjem braku, hoćete da promijenite život iz korijena, komunicirate iz traume, osjećate hronični umor, na putu ste da vaša dobrota preraste u glupost, privlačite emocionalne vampire, često ulazite u konflikte, zaboravili ste na kulturu dijaloga, živite u automatskom modu, ponavljate obrasce ponašanja koji vas duboko povređuju, prešli ste iz uloge spasitelja u ulogu žrtve, odlučili ste da prekinete transgeneracijsku traumu, kažu vam da imate sindrom prezaštićenosti, niste u stanju da donesete važne odluke, okruženi ste toksičnim ljudima koji ne razmišljaju o vašim psihološkim potrebama i ne čuju vas. Gomilaju se zdravstveni problemi, a vi ih ne rešavate jer nemate osjećaj odgovornosti prema sebi. Prioritet su drugi. Ovo su neke od tema na kojima radim sa braćom i sestrama u Hristu. Često puta, Nataša, mi je teško da kažem klijenti, oni su više od toga. I eto ovako otvoreno pričam, tako sam navikla i sa svim klijentima da pričam krajnje neposredno, potpuno autentično i uvijek im ponavljam da ne mogu da ih oslovljavam na vi, jer svi smo mi u Hristu na ti. I to im bude u početku malo neobično, nema formalizma, nema poštovanje, poštovani, nema vi, dakle od početka se osjeća taj mir, sve teče, sve autentično, bez potrebe da nešto glumimo, da budemo ono što nismo, i to negdje i pomaže da se uspostavi taj most povjerenja koji je jako važan u radu sa našim klijentima. Sa čime se mi to danas suočavamo, koristit ću mi, zato što smo svaki pojedinac koji se meni obrati negdje svi mi kao zajednica. To je zapravo i slika naše zajednice. Svaki problem sa kojim se suočavaju naši klijenti je slika našeg društva. Pa evo, na samom početku mogu da kažem da zahvaljujući ovom modelu shvatila sam da ukoliko posmatramo čovjeka kao cjelinu, ne samo kao um, tijelo, nego prije svega kada puni fokus usmjerimo ka duši, ka toj bogolikoj prirodi, ka toj klici Božjoj u nama, ka onoj hristolikoj prirodi, podobiju Božjem, onda lagano i kreće jedan novi preporod. Rađa se, vjerujte i svjedočimo svakodnevno, jedan novi čovjek. Šta to ja zapravo hoću da kažem? Istražujući punoću pravoslavlja i sve ono što pravoslavlje jeste, naše sveto pismo, živeći liturgijski život i boraveći u tom liturgijskom prostoru, a sve uz pomoć naših sveštenoslužitelja, pastira i naših sjajnih duhovnika, došla sam možda do nekih spoznaja, a promišlju Božjom, kako zapravo da pomognemo čovjeku ovoga vremena, a da taj čovjek bude u potpunosti shvaćen, i kako taj čovjek da nauči da je upravo ta situacija sa kojom se sada suočava zapravo korak, jedan korak, jedan izazov, stepenica ka rastu, ka razvoju, i ono što je jako važno, često puta je izlazak iz tunela na svjetlost. Tako da ovim putem svima poručujem da zaista ne postoji nerješivi problem tu gdje je Gospod, tu gdje je čvrsta vjera, tu gdje su naši duhovnici, tu gdje je majka crkva. Ne možemo, Nataša, dragi slušaoci, da se oslonimo samo na nauku, duboko poštovanje nauci, duboko poštovanje našim ljekarima, psiholozima, psihoterapeutima, psihijatrima itd. ali bez vjere, bez Gospoda, bez liturgijskog života, bez projave naših hrišćanskih vrlina i bez jedne velike istine, a to je ukoliko na svakog čovjeka ne pogledamo očima punim ljubavi, onako kako nas Gospod gleda kroz prizmu vječnosti, ne možemo mi da razumijemo ni sebe ni drugog. Što se tiče tema, što se tiče svakodnevnog rada, moram vam reći otvoreno, potpuno otvoreno, da nam je porodica u velikoj krizi. Djeca u porodicama mnogo pate, suočena su sa različitim temama, a što se tiče odnosa u braku, nailazimo na sljedeću situaciju. Ljudi su zaboravili aktivno da slušaju jedni druge. Često puta nailazim na situaciju gdje mi bračni parovi kažu: posljednjih 10 godina nismo razgovarali, ne sjećam se kad smo zajedno popili kafu. Drugim riječima, upadamo u jednu zamku. Šta to zapravo znači? Sve što se dešava, dešava se iz najbolje namjere. Ta zamka otprilike izgleda ovako. Roditelji hoće sve da stvore svojoj djeci. Stanove, kuće, da im obezbijede vrhunske škole, obrazovanje, i ono što je također važno, Oni hoće da djetetu priušte sve ono što je dijete, onako tako da kažemo, tražilo u bilo kojem momentu, dakle kompenzacija za ljubav. Nailazimo na situaciju gdje roditelji dolaze i kažu: ja sam svojoj djeci stvorio sve, a da im nisam ništa stvorio. Na ovom putu izgubio sam komunikaciju sa djecom, moja djeca koriste psihoaktivne supstance, moje dijete je pokušao da oduzme sebi život. Nailazimo na situacije gdje djevojke postaju promiskuitetne, gdje su narušene vrijednosti. Sa jedne strane vidite na izgled zdrave karijerne tokove, ne vidite ljude koji su uspješni u svom poslu, a sa druge strane vidite djecu koja su žedna ljubavi. Sa kakvim temama se to najčešće obraćaju naša braća i sestre kad je u pitanju brak? Otprilike su došli do faze kad žele da se razvedu i to je onako još jedan posljednji od pokušaja u nizu, a da nisu ni čuli da njima na tom putu može pomoći majka crkva. Odnosno, malo znaju o svetoj tajni pokajanja i o značaju ispovijesti, odnosno čišćenju, kako naš otac Arsenije zna da kaže, te zdjele naše duše. Ljudi su negdje, Nataša, sa najboljom namjerom, uvijek iza svakog ponašanja stoji najbolja namjera, zaboravili da prije svega vodimo brigu i o svojoj duši. Da li živimo život u skladu sa našim vrijednostima ili smo zaboravili na ključne vrijednosti, koliko smo na tom putu da stvorimo sve, odnosno da izgubimo sve ono što je nama vrijedno, koliko smo mi nudili sebi, koliko smo nudili našoj djeci, ponavljam, iz najbolje namjere. I onda se ljudi bude tokom rada. Pitali ste me za dužinu sesije. Ovaj model je malo drugačiji u odnosu na standardne modele po kojima rade psiholozi, psihoterapeuti i naravno naši sjajni profesionalci koji rade u duhu pravoslavlja. Ovaj model dakle teče otprilike ovako. Počnemo sesiju, upoznam klijenta u uvodnom razgovoru sa modelom rada i sesija otprilike traje onoliko koliko je potrebno da se riješi kompletna trauma, odnosno sve ono sa čim je klijent u datom trenutku došao, a pogotovo ukoliko se radi o nekoj urgenciji, jer često puta mi se javljaju ljudi koji hoće da izvrše samoubistvo, odnosno da oduzmu sebi život, djeca koja su sebe već povrijedila i koja vape da ih neko sasluša. Tako da sam došla do toga, draga Nataša, dragi slušaoci, da sesija traje minimum između 3 do 4 sata. Zašto? Zato što sam preko otprilike nekih 7 godina radila sa ljudima i ukoliko čovjeku koji je već samo zagrebao po površini svoje traume, samo onako počeo da otvara, tako da kažem, svoje rane i da priča o tim ranama, o zlostavljanju, silovanju, šta god da je u pitanju, ili recimo teškim traumama koje se vezuju za brak, mobbing, sindrom sagorijevanja, samopovređivanje ili teška oboljenja, vi, Nataša, prosto ne možete čovjeku da kažete: isteklo je 50 minuta, nastavljamo sa sesijom za 10 dana. Zato što taj čovjek ostaje bukvalno u takvom stanju da on tek tada može da naudi sebi i shvatila sam da ukoliko se maksimalno temeljno posvetim njima i također im dam do znanja da naš rad traži prije svega da i oni izdvoje vrijeme, temeljen pristup, dakle posvećenost i maksimalnu odgovornost, oni to tako i shvate. Imam tu sreću i radost, Nataša, da zaista mi se obraćaju ljudi koji su odlučili da pomognu sebi. Dakle, Nataša, šta sam ja to zaključila i šta smo zaključili, recimo, duhovnici koji su mi došli na ovom putu i ja hrlim ka njima? Zaključili smo sljedeće. Čovjek koji nije osvijestio da ima problem ne može da pomogne sebi. Odnosno, niko od nas ne može da pomogne čovjeku koji ne želi da radi na sebi, koji ne želi da pomogne sebi. Jer često puta imamo situacije, recimo, koje nam ponavljaju neki od kolega, da je najteže pomoći čovjeku koji nije osvijestio problem, odnosno ono sa čim se suočava, ili ukoliko određena duša svojim ponašanjem ugrožava neposredno okruženje ili čak i jednu zajednicu. Tako da kroz ovaj rad moram vam reći da se mi bavimo pojedincem još iz prenatalnog perioda, dakle svim trenucima od prenatalnog perioda do onako kroz vremensku liniju do ovog trenutka sad i ovdje. Bavimo se traumama, bolom, emocionalnim blokadama, bavimo se odnosom između roditelja, u kakvom to ambijentu odrastaju naša djeca, kakav odnos su imali naši roditelji, da li je to bila funkcionalna ili disfunkcionalna porodica, uz kakve vrijednosti smo mi odrasli i ono što je jako, jako važno, možemo li u ovom trenutku da pomognemo sebi. I itekako možemo, ali ondje gdje mi ne možemo, tu može naš Gospod, naša majka crkva, i tu se dešavaju svakodnevno mala, velika čuda u prisustvu naših sveštenoslužitelja.
Mnogi danas roditelji, ljudi, jure za karijerom, laički rečeno, trude se da imaju što bolju i višu poziciju na poslu. Zanima me kako vi sagledavate tu pojavu, koliko to utiče na porodicu, da li vam se ljudi obraćaju sa takvim problemom, da li ljudi smatraju uopšte da je to problem i koliko sektor ljudskih resursa i zaposlenih u tom sektoru pomažu radnicima u velikim korporacijama?
Da. Što se tiče korporacijskih okvira i menadžmenta ljudskih resursa, imam tu radost i zaista sam zahvalna Bogu što sam prošla taj put, tako da kažemo, kroz rad u multikulturalnim sredinama, i radila sam i sa svakim zaposlenim i sa menadžerima, svim nivoima menadžmenta i sa našim liderima, i to je zaista bio, tako da kažem, to je bilo jedno lijepo iskustvo, ali mnogo je važno da osvijestimo nešto što je možda primarno važno i od značaja koje je od neprocjenjive vrijednosti prije svega. O čemu je riječ? Riječ je o tome da smo izgubili ulogu majke. Uloga majke lagano postaje obezvrijeđena. A kako je naš vladika Nikolaj Velimirović rekao, majka je Bog na zemlji. I zaista niko ne može da zamijeni majku. Što se tiče korporacijskih okvira i New Age psihologije i odnosa prije svega, jel tako, lidera prema zaposlenima, u potpunosti moramo shvatiti, ukoliko se stavimo u cipele poslodavaca, da je profit primarno važan, da je korporativna kultura također važna, odnosno vrijednosti koje promoviše jedan poslodavac, ali sa druge strane ono što je najvažnije jeste svaki zaposleni ponaosob. Zašto? Zato što toksična sredina na poslu ili zdrava sredina na poslu itekako utiču na porodicu, odnosno na zdravlje jedne porodice. Često puta i često mi se ponavlja situacija gdje naši menadžeri, direktori, evo upravo sad radim sa jednim da liderom, koji ponavljaju veliku istinu. doživjeli su burnout u pokušaju da u kontinuitetu opravdaju povjerenje poslodavaca, odnosno očekivanja, odnosno da ispune sve zadate ciljeve i da ni u kom slučaju ne dozvole sebi grešku, jer se od njih traži da, tako da kažemo, ispune, kako je to u poslovnom svijetu napisano, KPI-eve. Šta to zapravo znači? Dakle, u zavisnosti od tih KPI-eva zavise i vaši bonusi i još mnogo toga, odnosno poslovanje jedne kompanije. A koliko se mi zapravo bavimo na tom putu ka rezultatima zaposlenim, čovjekom? Da li mi posmatramo tog zaposlenog kao nečije dijete, kao nečiju majku? Da li tu zaposlenu možda posmatramo ili zaposleno kao nečijeg oca? Da li možda znamo da je taj neko obolio da krije od poslodavca jer se plaši da ne ostane bez posla? I upravo na tom putu mi smo odlučili da pokrenemo neke lijepe projekte gdje ćemo promovisati najzdravija radna okruženja kako bi bili primjer svim ostalim korporacijama, malim, srednjim preduzećima i različitim organizacionim sredinama. Šta je to donijela New Age psihologija? New Age psihologija je donijela egocentrizam. Okrenuli smo se previše sebi, svjesno govorimo u množini, okrenuli smo se previše sebi, upali smo, često puta znam da ponovim, u sopstvenu zamku, odnosno moramo i mi da budemo in u skladu sa onim što je moderno i što se često plasira putem društvenih mreža, odnosno da se, tako da kažemo, usidrimo u jednu zonu komfora, da udovoljimo što je moguće više sebi, da imamo udobne stanove, pa zašto bih se ja morala udavati, zašto bih ja nekoga trpjela, ja imam stan, imam svoj automobil, zašto ja uopšte da sutra imam odgovornost prema nekom djetetu. Nažalost, nailazila sam i na takve primjere. Imamo također i situacije gdje jedna majka odlučuje da odlazi u inostranstvo, da se usavršava, dobija ponudu koja se ne odbija i ostavlja troje malene djece da čuvaju tata i uža i šira porodica, i tako mama dolazi dva puta godišnje i imamo sve češće i češće takve situacije. Uz dužno poštovanje svim mamama i tatama i karijernom toku i naravno uspjehu kao individualnoj kategoriji, smatram da onog trenutka kad se odlučite da prije svega osnujete porodicu i dom, onda moramo da i osvijestimo odgovornost koju ta odluka nosi sa sobom. Ali isto tako, Nataša, moram da vam kažem da je ono što je alarmantno jeste sve češća tema mobbing. On je teško dokaziv i sve češća tema je sindrom sagorijevanja. Kako to zapravo nastaje, taj sindrom sagorijevanja? Imamo različite definicije, na različite načine pokušavaju da nam približe taj sindrom sagorijevanja. Ja ću sasvim jednostavno da vam kažem. Čovjek u kontinuitetu hoće da ispuni očekivanja okruženja, direktora, u kontinuitetu hoće da bude najbolji, da ne iznevjeri nikoga, da odgovori bukvalno na sve zahtjeve sredine, a da li može, ne može. I sasvim je u redu reći čovjek, prosto izgovoriti tu rečenicu, ja više ne mogu ovim tempom. Ljudi se plaše, u strahu su. To sam primijetila, da u korporativnim okvirima ljudi se plaše poslodavaca, plaše se autokratskih lidera, i ono što je malo zabrinjavajuće, to moram da vam kažem, Nataša, da nam je liderstvo krizi. Dakle, malo, sasvim malo se ljudi bave svojim sopstvenim razvojem, a recimo na čelu su korporacija i jako ozbiljnih organizacionih okruženja. Jer postoji pravilo u menadžmentu i u liderstvu, to je taj piramidalni tok, top to down, kako kažu. Šta to znači? One vrijednosti koje promoviše lider, one vrijednosti koje živi lider, te vrijednosti živi jedan cijeli sistem. Kako u preduzećima, pa možete reći negdje na državnom nivou.
Mi smo tek zagrebali jedne jako važne teme koje se tiču svakog pojedinca i svakog odnosa. Približavamo se kraju ovome razgovoru, pa bi shodno s tim bilo lijepo da još jednom upoznamo sve slušaoce koji su se možda sad uključili u naš razgovor, na koji način mogu da doprinosu vašem radu, vašim akcijama i da im date neku preporuku da sami pomognu sebi ako traže pomoć za svoj sopstveni rast i unapređenje, a da možda ne moraju da zakazuju lično sa vama privatne sesije.
Prije svega za početak da ponovim, ukoliko hoće da kontaktiraju predstavnike fondacije lično, kontakt telefon je 069 100 911 ili za naše pratioce, sestre i braću koji žive van Crne Gore, plus 382 69 100 911 ili putem e-mail adrese verusa.centar@gmail.com. Naravno, uvijek smo tu i mi smo otvoreni na cjelodnevnom nivou, odgovaramo na pitanja, na mailove i u svakom trenutku imat će nekoga ko je voljen da ih pažljivo sasluša. Kako čovjek da pomogne samom sebi, a da ne mora, recimo, da pozove ni Jelenu, čak ni možda bilo kakvog psihologa, psihoterapeuta. Jedno od ključnih i osnovnih pitanja jeste koje su to moje ključne životne vrijednosti koje me čine živim ili živom. Šta to zapravo znači? Vrijednosti, draga braćo i sestre, mnogo su važne. Koje su to ključne vrijednosti za vaš život? Da li je to zdravlje, ljubav, porodica, da li je to prijateljstvo, duhovnost, šta god da je u pitanju, to je pod broj 1. Vrijednosti su jako važne, a ono što je najvažnije jeste pitanje duše. Onog trenutka kad mislite da nema izlaza, vi se tek tada došli zapravo do jedne situacije koja će vam otvoriti oči. Zašto? Pa mi najčešće i znamo da je, kako kažu, onako mrak uvijek i najteži neposredno prije svanuća. I mogu vam dati jedno poređenje, prije nego što nikne sjeme iz zemlje, ono nekoliko mjeseci ili mjesec dana mora da bude zakopano u zemlji prije nego što da svoje plodove. Nemojte da se plašite ukoliko naiđe osjećaj tuge, osjećaj beznađa, osjećaj straha, čisto da znate da je to negdje i projava odsustva vjere. A ukoliko tuga naiđe strah, oni nekad mogu da znaju da budu itekako dobri prijatelji. Poslušajte šta ta tuga, te emocije hoće da vam poruče, koja se najbolja namjera krije iza emocija koje nas često posjete i dolaze nam, da budu često, ponavljam, i naši prijatelji. Zašto? Važno je da znate da sve ono što stavljamo danas pod tepih, sve ono sa čime ne želimo da se suočimo, emocionalne blokade, traume, pogotovo u braku, nailazim na situaciju kad dvoje ljudi često započnu svoj život na nivou traume. I ukoliko vi živite život iz traume, onda živite ili tolerišete, tako da kažemo, toksične odnose, nemoguće odnose, mikromanagement na poslu, često puta i iživljavanje od strane partnera, odnosno nasilje. I to vama postaje normalnost. Zašto? Jer je to nekad bilo okruženje u vašim porodicama, primarnim porodicama. Dakle, bez zajedničarenja, bez duha zajednice, ne možete da pomognete sebi. Mnogo je važno da se otvorite. Braće i sestre, ne zatvarajte se. Uvijek postoji neko ko će da vas pažljivo sasluša. Znajte, imali novce, nemali, postoji jedna Jelena, osnivač ove fondacije koja je uvijek tu za vas, koja će uvijek da vas sasluša. Postoje naši sveštenoslužitelji, bilo da se radi o hramu Hristovog Vaskrsenja, našim crkvama, manastirima, koji su uvijek tu za vas, sa sigurnošću vam to tvrdim, i koji će kroz promisao Duha Svetog da vam daju pouke koje su na spasenje vašoj duši. Da li je taj put rada na sebi lagan? Nije. Traži zaista visoki stepen odgovornosti, ponavljam, posvećenosti i temeljnog rada. Evo, mi lagano idemo u susret, jel tako, danu kad proslavljamo ime našeg Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, pa bi u tom duhu, a baš možda i kao odgovor na ovu temu i na ovo pitanje, pročitala nešto što je napisao naš Sveti Sava. Budite tvorci reči, a ne samo čitaoci, promišljajući u sebi da ako i sluša reči i ne čini što je zapoveđeno njima, takav je sličan čoveku koji gleda lice svoje u zrcalu, jer pozna se i otide i odmah zaboravi kakav je bio. Ako je proniknuo u savršeni zakon slobode, ostavši u njemu, ovaj neće biti zaboravan slušalac, nego tvorac dela, blažen je taj. Ostanite u podvizima ka dobru, ni na desno, ni na levo, nego po sili, koliko ko ima snage, carskim putem tecite, setivši se što jeste.
Jelena, ovo je zaista jedan bio jako lijep razgovor. Ja sam zaista uživala u svakoj riječi koju smo razmijenili, nadam se, i naši slušalci. Nadam se da su vaše riječi doprle do naših slušalaca koliko su doprle do mene i da su vas pomno slušali kao što sam i ja vas. Ovo mi je zaista bila jedan lijek za dušu. Hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala vam za sve ove mudre stvari koje ste me naučili, a nadam se i sve naše slušalce. Uvažene slušalci, sa nama je bila gospođa Jelena Vukićević, osnivač fondacije Prepodobna Mati Paraskeva, također i pokretač projekta Centar za očuvanje zdrave porodice i stranice na društvenim mrežama Pojedinac i društvo, koja je posvećena promociji punoće pravoslavlja. Ona također je kreator modela Mjera moje duše, sa kojima radi sa porodicama. A na kraju ovog razgovora važno je da se prisjetimo vrijednosti duše, porodičnih vrijednosti koje su temelj svakog zdravog društva. Porodica je naše prvo utočište. Ona je škola ljubavi i pažnje i mjesto gdje učimo šta znači nesebično davati i pružiti podršku. Majka je stup doma, kao što smo već i rekli, nosi posebnu ulogu, njenim rukama i srcem se oblikuju budući naraštaj i roditeljska pažnja i ljubav predstavljaju ključ za odrastanje u vjeri, u poštovanju. Neka nas sve pravoslavne vrijednosti podsjete na važnost i strpljenja i ljubavi i molitve kao puteva ka spasenju duše i izgradnji boljeg svijeta za nas i našu djecu. Čuvajmo ono što je istinski važno. Čuvajmo dušu, čuvajmo porodicu i međusobnu ljubav.
Za sami kraj, draga braćo i sestre, hoću da vam kažem da ukoliko projavim jedno jedino dobro djelo, to je zbog vas. I upravo zbog naših svetitelja, naših svetih otaca, zbog ljepote pravoslavlja, zbog radosti koju pravoslavlje nama daje, ja ću završiti današnje obraćanje. Vjerujem da ćemo se družiti i u buduće i pričati o mnogim aktivnostima fondacije. Dakle, završit ću ovo svoje obraćanje zahvaljujući riječima starca Emilijana Simonopetritskog. Prvi temelj građevine čovjekovog bića je radost. Crkva želi da smo uvek radosni. Ona ne podnosi smrknuta lica, niti pruža olakšice za lažnu tugu za Bogom. Različita je žalost po Bogu, dobra Bogu, istinita tuga koja je uzdar je Boga, duha, od naše tuge koja je posljedica naše odvojenosti od Boga. Braćo, sestre, jesmo li se mi to odvojili od Boga? Dokaz naše autentičnosti jesu naš radost i mir, atmosfera u kojoj duša može da se izgrađuje i da vidi Boga i naslađuje se njime jeste radost, koja je prirodna i duhovna. Jesmo li radosni, braćo i sestre? Pošto prođe kroz dar suza, duša biva ispunjena Duhom Svetim i postaje stalna, nepresušna, Bogom dana. Te suze su tanan i bol duše što je pala i što je izbačena na ovu zemlju, daleko od raja, te sada treba da se vrati. To je dakle tuga koja dušu okuša kada stekne poznanje svoje bolesti. Ali ta tuga i te suze pružaju, vjerujte, veselje duhu, naslađivanje i nježnost raja, ne ukidaju radost. Radost se zadržava kao stalno okruženje. Kao što čovjek ne može da živi u zagađenom okruženju, tako ne može da živi ni bez radosti. Starac Emilijan Simonopetritski. Hvala vam.
Hvala vam što ste ovoga jutra bili sa nama.